بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واغفر لوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه الدورة العلمية التي ينظمها مسجد بلال بمدينة هايلبرون، والتي هي بعنوان براهين النبوة وكيفية التعامل مع السنة. وهذا هو اللقاء الرابع، هو خاتمة هذه الدورة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
طيب، liebe Geschwister, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wir setzen fort, inshallah ta'ala, was wir gestern schon angefangen haben, beziehungsweise seit vorgestern. Es geht um diesen Seminar in der Moschee in Heilbronn. Die Beweise des Prophetentums und wie man mit der Sunna umgeht. Wir haben schon einige Fundamente schon behandelt und heute sitzen wir inshallah mit dem letzten Vortrag fort. So möge Allah Azza wa Jalla unser Sheikh reichlich belohnen für sein Bemühen und auch euch für eure Anwesenheit. Amen.
في اللقاءات الماضية تكلمنا عن أهمية السنة، تعرفنا على مفهومها وتعريفاتها عند علماء الحديث، عند علماء الأصول، عند الفقهاء وعند علماء الاعتقاد. بدأنا نقف أمام ضوابط التعامل مع السنة، وقلنا إن طالب العلم يحتاج إلى أمرين مهمين لكي يحسن فهم السنة: الأول صحة الدليل، والثاني صحة التنزيل. وفي صحة التنزيل يحتاج إلى معرفة صفة الحديث، الأمر الثاني سبب الحديث. ثم بدأنا نطبق هذه القواعد فذكرنا بعض التطبيقات، وفي هذا اللقاء الأخير مع تطبيق آخر من تلك التطبيقات التي ينبغي أن يعيها طلاب العلم. هذا التطبيق يتعلق بالأحاديث الواردة في حوض النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يوم القيامة، وفي طرد بعض الأصناف عن حوض نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، خاصة أن بعض من زاغ عن الدين بيستغل مثل هذه النصوص في الطعن في أصحاب نبينا رضي الله تعالى عنهم وأرضهم أجمعين. فهنبدأ بذكر النصوص الواردة في من يزاد عن حوض النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ثم نبين المقصود من هؤلاء ولماذا يطردون عن حوض النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فمن النصوص الواردة في هذا الباب ما أخرجه الشيخاني البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، لا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، لا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم فأقول: إنهم مني إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. هذه الرواية قال إنهم مني وقال يعرفونني وأعرفهم. الرواية الثانية جاءت عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال عندما أتى المقبرة قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أن قد رأينا إخواننا وددت أن قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد فقالوا كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله فقال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ يعني رجل عنده مجموعة من الخيول فيها بياض على الجباه وبياض على الأطراف، هذه الخيول في وسط خيل سوداء قاتمة السواد، ألا يعرف خيله؟ الجواب نعم يعرفه. قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض أي أسبقهم، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أي يطردون كطرد البعير، أناديهم ألا هلم أي تعالوا، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. الحديث الثالث الذي ورد في شأن حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الحديث الثالث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وصححه المحققون من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني على الحوض أنتظر من يرده علي منكم فليقطعن رجال دوني فلا أقولن يا رب أمتي أمتي فلا يقالن لي إنك لا تدري ما عملوا بعدك ما زالوا يرجعون على أعقابهم ما زالوا يرجعون على أعقابهم. فهنا ورد أمتي أمتي. عند البخاري ومسلم أيضا حديث الرابع من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليردن علي الحوض رجال ممن صاحبني، انتبه معي، ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني فلا أقولن أي رب أصيحابي أصيحابي فلا يقالن لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ورد هنا أصيحابي بالتصغير دليل القلة. الحديث الأخير والحديث الخامس في باب الحوض جاء عند الشيخين أيضا البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض أي سابقكم إليه ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم أي أسقيهم لأناولهم اختلجوا دوني فأقول أي رب أصحابي يقول لا تدري ما أحدث بعدك. هنا وردت لفظة أصحابي، دي خمس أحاديث وردت أو خمسة أحاديث وردت في من يطرد عن حوض النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. في بعضها قال أمتي أمتي، في بعضها قال أصحابي، في بعضها قال أصيحابي، والأحاديث ثابتة. استغلها بعض من زاغ عن الإسلام في الطعن في أصحاب النبي العدنان، وزعموا أن هذه الأحاديث دليل على كفر أبي بكر الصديق وردته بعد الإسلام، وكفر عمر وردته عن الإسلام، وكفر جل الصحابة، ولم يستثنوا إلا القلة القليلة التي ثبتت كآل البيت فقط وأبي ذر وعمار إلى آخره. فكيف نرد على تلك المزاعم الباطلة؟ هذا هو السؤال، لأن طالب العلم لابد أن يحرر المسائل. عندما يأتيك هذه النصوص فيها أصحابي فعلا، يعني في من الصحابة ارتدوا بنص حديث النبي، وصيحابي وأمتي أمتي، إيه القضية؟ فإذا لابد أن نكون على بينة. أترك المقام للمترجم يترجم لكم النصوص ثم نرد على هذه الشبهة.
طيب ليه بيجي شويسة في هابن gestern schon die Erläuterung von dem Begriff der Sunna gesehen bei Ahl al-Hadith, bei den Hadith-Wissenschaftlern, bei den Fuqaha. Ah, sag mal. Wir haben gestern die Erläuterung von dem Begriff der Sunna gesehen bei den Ahl al-Hadith, bei den Fuqaha, bei den Gelehrten der Aqida. Und wir haben die verschiedenen yani Begriffe behandelt. Und wir haben sogar gewisse praktische Umsetzungen durchgeführt, wie man mit der Sunna umgeht. Wir haben gesagt, wir brauchen zwei Voraussetzungen. Erstmal die Authentizität des Hadiths zu behandeln und danach die authentische Übertragung auf den Fall. Das heißt, wir gucken dieser Fall oder dieser Hadith, wenn wir ihn übertragen wollen auf einen Fall, wir müssen zwei Sachen dazu berücksichtigen. Die Sifa von Hadith, das heißt, ist ein Hadith von Ahkam, ist ein Hadith, der über Aqida spricht, Hadith von yani die Beschreibung des Propheten sallallahu alaihi wasallam und so weiter. Und die zweite Sache, den Sabab, sprich die Gründe, die Hintergründe, warum dieser Hadith gesagt wurde. Und wir haben einige Beispiele schon yani durchgenommen. Und heute, inshallah ta'ala, nehmen wir einen speziellen Fall, und zwar die Hadithe, die im Zusammenhang kamen mit dem See des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und diese Hadithe wurden als eine Grundlage für viele yani falsche Sekten oder irrgegangene yani Menschen. Diese Hadithe wurden genutzt, um zu behaupten, dass die Sahaba radiallahu anhum und so weiter abgefallen sind aus dem Islam, sprich Abu Bakr, Umar, Uthman, außer die Minderheit wie Ahlul Bayt, die Familie des Propheten sallam, Abu Dharr radiallahu anhu, Salman und also Minderheit. Und jetzt, wie wir gesagt haben, wenn wir ein Urteil über einen Fall geben wollen, dann müssen wir alle passende Hadithe zu diesem Thema zusammensammeln. Dann haben wir hier fünf Hadithe. Alle sind authentisch. Alle überliefert, aber mit einem verschiedenen Wortlaut. Ich versuche sinngemäß die Überlieferung wiederzugeben in Bezug auf diese, auf dem See des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der erste Hadith überliefert bei Imam Bukhari und Muslim von Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi radiallahu anhu. Er sagte, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, ich werde auf euch abwarten auf meinem See. Was für ein See meinen wir hier? Der See von Al-Kawthar, ja, was wir kennen. Ich werde auf euch auf dem See warten. Wer bei mir vorbeigeht und in diesem See trinkt, der wird danach nie durstig werden. Dann sagte der Prophet, und es werden bei mir Leute vorbeikommen. Leute von bei mir vorbeikommen und sie werden verhindert. Sie werden nicht den Zugang zu dem See. Dann würde ich sagen, ja Rab, die gehören zu mir. Die gehören zu mir. Dann sagen die zu mir, die Engel, du weißt nicht, was sie alles nach dir geändert haben. Also die gehören zu mir. Wir haben den zweiten Wortlaut von dem Hadith bei Abu Huray, bei Imam Muslim überliefert von Abu Huraira. Der sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist bei dem Friedhof vorbeigegangen. Dann sagte er zu den Friedhof, also zu den Toten, Sahaba in dem Friedhof, Friede sei mit Salamu alaikum, ihr Bewohner, also Häuser der Gläubigen, die Friedhöfe, die Gräber sind wie Wohnungen für diese Gläubigen. Wir seid die Frühen und wir werden euch folgen, nach euch kommen. Dann sagte der Prophet, ich hätte mir gewünscht, einige meine Brüder gesehen zu haben. Die sagten, ja Rasulallah, sind wir nicht deine Brüder? Er sagte, ihr seid doch meine Gefährten. Meine Brüder, die werden erst später nach euch kommen. Und die sagten zu ihm, wie wirst du sie erkennen, diese Brüder, wenn du sie nicht gesehen hast? Dann sagte der Prophet, wisst ihr, wenn jemand von euch so diese Pferdenrasse der Araber, die haben weiße Stirn und weiße so, wie heißen die, Unterteile von so Gelenke, so Füße und ne? Die haben so weiße Flecken an der Stirn und an den Füßen unten, also bei dem Hufengebiet. Bitte?
Kann man sagen, wie ein Ring.
Genau, so Ring geht aber im unteren Teilen der Gliedmaßen, so an den Beinen. So, wenn jemand von euch diese Pferde hat, mit weißen Flecken an der Stirn und an den Beinen, mitten von schwarz, also dunkelschwarzen anderen Pferden hat, wird er seine Pferde von den anderen unterscheiden können oder nicht? Die sagten, natürlich. Und der Prophet sagt, und genauso kommen die Muslime, meine Brüder, mit diesen Flecken an dem Gesicht, an der Stirn und an den Händen und Füßen von den Spuren von Wudu. Und dann sagt der Prophet, und ich werde auf die an dem Haud, an diesem See abwarten, und wahrlich, es werden einige von ihnen zurückgewiesen, und ich werde sagen, ja Rab, so meine Umma. Und dann werden sie zu ihm sagen, du weißt nicht, was sie hinter dir alles oder nach dir geändert haben. Dann werde ich sagen, zugrunde sollen sie auch gehen. Dann haben wir eine andere Überlieferung bei Imam Ahmad in seinem Musnad, mit einer gesunden Überlieferung von Aisha radiallahu anha wa arda. Sie sagte, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, ich werde auf dem See abwarten auf diejenigen außerhalb euch, dunakum, die nicht von euch sind. Dann werden die verhindert. Die kommen nicht bis zu mir. Genau, dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Imam Ahmad, هو اللي قال أصيحابي ولا أصحابي؟
Musnad
Ahmad قال إيه؟
أصيحابي.
Ah, genau, أصيحابي. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, das sind ja meine Gefährten, aber in der Verniedlichungsform. Ne? Meine Gefährtchen, so. Ne? Ein paar von meinen Gefährten. Und dann werden sie zu mir sagen, aber du weißt nicht, was sie nach dir geändert haben. Sie haben sich immer mehr entfernt von deinem Manhaj, von deinem Weg, von deine Hidayah. Und dann werde ich sagen, dann zugrunde sollen sie auch gehen. Die vierte Überlieferung, Rasulullah sagte sinngemäß, einige werden von meinem Haut, von meinem See abgewiesen. Männer von meinen Gefährten.
Hadith Ahmad kann Ummati. Usayh habe ich Hadith al-Bukhari gelesen.
Genau, bei Ahmad sagt, meine Umma. Der Hadith, der vierte Hadith heißt es dann dort, es werden Männer von meinen Gefährten, von meinen Ashab, abgewehrt oder zurückgewiesen. Bis sie zu mir kamen, damit ich ihnen gebe, dann werden sie abgewiesen, dann werden sie sagen, oh mein Herr, Ashabi, das sind meine Gefährten, und die sagen zu mir, du weißt nicht, was sie nach dir geändert haben. Das ist alles, wir sammeln diese verschiedenen Hadithe und gucken, welche Wortlaut das vorhanden war. Bei dem fünften Hadith, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam bei Bukhari, überliefert von Ibn Mas'ud radiallahu anhu, der sagt, der Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagt, ich werde auf euch an dem Haut, an diesem See abwarten, und wahrlich, es werden zu mir Männer kommen von euch. Von euch. So, wenn ich ihnen dann zum Trinken geben würde, die werden abgehalten, dann würde ich sagen, oh mein Herr, das sind meine Ashab, die sagen zu mir, du weißt nicht, was sie nach dir geändert haben. Das heißt, im Zusammenhang oder in Zusammenfassung, wir haben den Wortlaut in diesem Hadith einmal, O mein Herr, meine Umma, Ummati, Ummati. Dann haben wir einmal, Ashabi, Ashabi. Und dann einmal haben wir, O Sayhabi, so meine paar Gefährten. Und jetzt, wie gesagt, wir schauen, warum die Feinde des Islam diese Hadith nehmen und sie ein bisschen verdrehen, um zu sagen, alle Gefährten des Propheten sind abgefallen geworden, und zwar durch den Wortlaut des Propheten. Jetzt versuchen wir, diesen Scheinargument aufzuklären.
إذن ورد عندنا في الأحاديث الثابتة الصحيحة كلمات ثلاث: الأولى أمتي أمتي، أصحابي أصيحابي، وكلها أحاديث ثابتة. طب يا ترى كيف نفهم هذه القضية أصحابي؟ هل هناك من أصحاب النبي من ارتد عن الإسلام؟ ده سؤال. طيب لو كان، من هم؟ هل من السابقين كأبي بكر وعمر وعثمان؟ ده سؤال آخر. تعالوا لنقف أمام هذه الكلمات ونعرف أصناف الطوائف التي سوف تزاد عن حوض النبي يوم العرض على خالق السماء والأرض. قسم العلماء الطوائف التي تطرد عن حوض نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم إلى خمس طوائف. الأولى الذين ارتدوا عقب وفاة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكانوا في زمن النبوة يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذه طائفة، وسوف نعرف من هم. الطائفة الثانية المنافقون الذين كانوا في عهد نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، كعبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من أهل النفاق الأكبر الذين ادعوا الإسلام ظاهرا وأبطنوا الكفر. هؤلاء جميعا المنافقون يدخلون ضمن طائفة أصحابي وصيحابي. لماذا؟ لأنهم كانوا أمام الناس من أصحاب رسول الله، درجة أن النبي عندما قيل له لماذا لا تقتلهم قال حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، والله أعلم نبيه بأسمائهم وأعطى أسماءهم لحذيفة بن اليمان كاتم سر النبي، فكان حذيفة يعرفهم بأسمائهم، إنما الصحابة ما يعرفونهم الصحابة، لكن من يعرفهم حذيفة فقط هو كاتم سر النبي، لدرجة أن الصحابة بعد وفاة النبي كانوا يريدون أن يعرفوا من هم المنافقون هؤلاء، فكانوا ينتظرون خروج حذيفة للصلاة على من مات، فإذا مات بينهم ميت فخرج حذيفة للصلاة عليه، إذن هذا مؤمن. إذا امتنع حذيفة من الخروج ولم يصلي عليه يعرفون أنه منافق، فكانوا يعرفون بهذه العلامة. يبقى دي الطائفة الثانية هم المنافقون اللي كانوا في زمن النبوة. الطائفة الثالثة أناس ارتدوا في آخر حياة النبي محمد ولم يعلمهم النبي، يعني هم كانوا من أصحابه لكنهم ارتدوا متى؟ قبل وفاة النبي بقليل والنبي لم يعلم بهم، بدليل قول الله تعالى لا تعلمهم نحن نعلمهم. فدي الطائفة الثالثة، ودول بينطبق عليهم الصحبة أيضا. طيب الطائفة الرابعة طائفة أهل الأهواء والبدع الذين أحدثوا في دين الله واتبعوا أهواءهم كالروافد والخوارج، ومعظم طوائف الخوارج وطوائف الروافد الباطنية والإسماعيلية إلى آخره، الجهمية المرجئة إلى آخر تلك الطوائف الفرق الضالة اللي اتبعت الأهواء زي المعتزلة وغيره، فده الصنف الرابع اللي هم أهل البدع والأهواء. الصنف الخامس أدخل بعض العلماء أهل الكبائر ضمن إيش؟ من يطردون عن حوض النبي. أدخل أهل الكبائر أي الذين يرتكبون كبائر الذنوب كالزنا وأكل الربا وشرب الخمر إلى آخر تلك الكبائر، فبعض العلماء أدخل هذا الصنف من بين الأصناف التي تطرد عن حوض النبي يوم القيامة، واستدل بحديث جاء عند الإمام أحمد في مسنده، قال فيه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من حديث عبد الله بن عمر قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: سيكون عليكم أمراء يأمرونكم بما لا يفعلون، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض. سيكون عليكم أمراء يأمرونكم بما لا يفعلون، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض. حديث عند الإمام أحمد وصححه المحققون، وده بيان قيد طاعة ولي الأمر، أن طاعة ولي الأمر مقيدة بالمعروف، إن أمر بما فيه طاعة لله وبما فيه طاعة لرسول الله سمعنا وأطعنا، إن أمر بما فيه معصية لله معصية لرسول الله فلا سمع ولا طاعة، فلا سمع ولا طاعة ولا إعانة لهم على ظلمهم، لأن من عاونهم على ظلمهم فهو منهم ولن يرد الحوض على رسول الله يوم القيامة. فإذا عندنا طوائف خمسة كده نحفظهم بقى: مرتدون ارتدوا بعد موت النبي، منافقون كانوا عايشين مع النبي، جماعة ارتدوا قبل موت النبي قالوا لم يعلم عنهم النبي، بعد كده أهل البدع والأهواء، بعد كده أهل الكبائر على قول بعض العلماء استنادا لهذا النص. فالخمسة دول ممكن نقسمهم على الكلمات الثلاثة اللي معانا الآن: أصحابي وصيحابي أمتي. هنجد أول ثلاثة أصناف ينطبق عليهم كلمة أصحابي وكلمة أصيحابي. اللي ارتدوا بعد موت النبي كانوا في حياة النبي إيش؟ أصحابه، أصحاب النبي أمام الناس، فارتدوا بعد موته، كمن ارتد وكذب وادعى النبوة، هناك مدعي للنبوة بعد موت النبي، كان منهم في أواخر عهد النبي كمسيلمة الكذاب، وكان منهم سجاح، وكان منهم الأسود العنسي، لكن بعد ذلك تاب بعد أن ادعى النبوة، إلى آخر من ادعوا النبوة بعد موت النبي. وكان منهم من منع الزكاة وتابع من ارتد وادعى النبوة وقاتلهم أهل الإسلام أصحاب النبي رضي الله عنه وأرضاهم أجمعين في حروب الردة المسمى بقتال المرتدين، واللي كان بيقاتلهم من؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. المهم، فهذا الصنف الثاني، الجماعة اللي هم كانوا منافقين في عهد النبي وأظهروا ذلك بعد موته، في جماعة ارتدوا بعد النبي، والصنف الثالث بقى البعض منهم ارتد في أواخر حياته ولم يعلمهم النبي. الثلاثة دول هينطبق عليهم إيه؟ أصحابي وصيحابي. الصنفان الرابع والخامس اللي هم أهل البدع وأهل الكبائر يدخلون ضمن كلمة أمتي، فهم من أمة النبي لا شك في ذلك. هذه المسألة الأولى. يبقى احنا كده قلنا النصوص ثابتة وأنواع الناس اللي هيخرجوا عن الإسلام وتنطبق عليهم تلك الكلمات. طيب المسألة الثانية، هل اللي ارتدوا عن الإسلام دول بعد موت النبي كان منهم حد من الصحابة السابقين للإسلام؟ ده مسألة مهمة. هنجد في كتاب الفرق بين الفرق للشيخ عبد القاهر البغدادي رحمه الله نقل لنا ثلاثة إجماعات، ومعلوم يا إخوة أن الإجماع من مصادر التشريع، نحن عندنا الكتاب والسنة والإجماع، دي الأصول الثلاثة التي لا يتطرق إليها خلل أو نقص. القرآن طبعا معلوم كلام الله، السنة كلام النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، وما ينطق عن الهوى. طب الإجماع دليله قال الله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى، وقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. علشان كده المخرج من أي فتنة إنك ترجع للأصول الثلاثة هذه: الكتاب، السنة، الإجماع، اللي بنقول لك فهم أصحاب النبي لأنهم لا يجتمعون على ضلالة أبدا رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين. فأنا عندي أصول ثلاثة لا يتطرق إليها خلل أو نقص. فالشيخ عبد القاهر البغدادي نقل لنا ثلاث إجماعات، ثلاثة إجماعات. الإجماع الأول قال رضي الله عنه وأرضاه: أجمع أهل السنة أنه لم يرتد عن الإسلام قط من المسلمين إلا الأعراب الذين أحاطوا بالمدينة زي بني فزارة وبعض القبائل المتطرفة عن المدينة وبني حنيفة وغيره، بدليل قول الله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا، سورة التوبة. أما بالنسبة لمن هاجر مع النبي قبل الفتح وبالنسبة للأنصار لم يرتد منهم أحد قط، يبقى ده أول إجماع. يبقى من اللي ارتد بعد موت النبي؟ كلهم من الأعراب اللي هم كانوا بعادين عن مجالس النبي، كانوا في أطراف المدينة، ودول دخلوا الإسلام في آخر حياة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ودول القرآن قال عنهم: قالت الأعراب وأمنا كل لم تؤمنوا ولكن كلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يبقى ده إجماع أن المهاجرين والأنصار لم يرتد منهم أحد، ده الإجماع الأول. إنما اللي ارتد عن الإسلام مين؟ طوائف الأعراب التي كانت تحيط بالمدينة. الإجماع الثاني قال: أجمع أهل السنة على أن أهل بدر كلهم في الجنة، على أن أهل بدر كلهم في الجنة، لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ولا شك أن الصديق وعمر من أهل بدر وكذلك عثمان. يبقى البدريون كلهم في الجنة، وده إجماع. الإجماع الثالث:
كيف نرد على اللي قال عثمان لم يشهد بدر؟
أحسنت. بيقول لي: كيف نرد على من قال إن عثمان لم يشهد بدرا؟ سوف يأتي الإجماع الثالث الآن. طبعا عثمان لم يشهد بدرا بأمر من النبي، لأن زوجته ابنة رسول الله كانت مريضة جدا وكان يقوم على تمريضها، فأذن له النبي بعدم الخروج. لماذا؟ لأن الغزو أولا ما كانتش الأصل فيها من أجل القتال، لكن كانوا خرجوا من أجل العير، عير أبي سفيان، وكان الخروج اختيارا. فلما رأى النبي شدة مرض ابنته وشدة حالها فأمر عثمان أن يمكث معها لتمريضها. نيجي بقى للإجماع الثالث. نقل الإجماع على أن أصحاب بيعة الشجرة أجمع أهل السنة على أنهم كلهم في الجنة، اللي هي بيعة الرضوان، وطبعا كان عددهم 1400 صحابي، وكان منهم عثمان بن عفان، لأن النبي بايع عنه عندما أرسله لقريش للمفاوضات فحبسوه عندهم، وأشيع أنه قتل، فكانت البيعة من أجل إيش؟ أنهم قتلوا عثمان. فجمع النبي وأصحابه وبايعوه تحت الشجرة، وقال النبي: بيدي وهذه عن عثمان. فالنبي بايع عن عثمان بيده عليه الصلاة وأزكى التسليم. وطبعا في بيعة الرضوان قال الله تعالى: لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة. عددهم 1400، منهم الصديق وعمر وعثمان وعلي والمهاجرين الذين هاجروا مع النبي قبل الفتح، وكذلك الأنصار كلهم في الجنة. فدي ثلاثة إجماعات أن الصحابة لم يرتد منهم أحد قط ممن هاجروا مع النبي قبل الفتح وكذلك الأنصار، إنما اللي ارتد مين؟ طوائف الأعراب التي كانت تحيط بالمدينة. الإجماع الثاني: أهل بدر كلهم في الجنة. الإجماع الثالث: أهل بيعة رضوان كلهم في الجنة، ولا شك أن منهم المهاجرين جميعا والأنصار. يبقى دي مسألة أولى. الثانية: دارت مقتلة بعد وفاة النبي مباشرة سميت بقتال المرتدين، 11 لواء 11 جيش من جيوش الإسلام قاتلوا من ارتد عن الإسلام، يا ترى من يقاتل من؟ مين اللي كان بيقاتل من في المعركة دي؟ طيب مين اللي كان الخليفة اللي أمر بقتال المرتدين؟ من؟ أبو بكر. فكيف يقول إن أبو بكر ارتد؟ مرتد يقاتل المرتدين؟ يعني التاريخ يثبت أن الذي قاتل أهل الردة هو أبو بكر الصديق، ومعه عمر ومعه عثمان ومعه جل الصحابة. الصديق جهز 11 جيش، سميت الجيوش بإيه؟ قتال أهل الردة. قتلوا مين؟ مسيلمة الكذاب. طيب خد عندك دي، في قتال المرتدين لما قاتلوا مسيلمة الكذاب وبني حنيفة انتهت المعركة بنصر المسلمين على المرتدين، وكان في السبي امرأة حنفية كانت من حظ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، تزوجها وأنجب منها إمام السبت محمد ابن الحنفية ابن علي بن أبي طالب اللي كانت في جيوش الردة. وقعت في السبي فين؟ من حظ علي بن أبي طالب. الله، يعني علي كان جندي من جنود أبي بكر الصديق اللي بيقتلوا مين؟ المرتدين، وأخذ سبية من السبي وتزوجها وأنجب منها من؟ محمد ابن الحنفية، حتى بيسمى بهذا الاسم عشان نفرق بينه وبين الحسن والحسين أبناء فاطمة رضي الله عنها. خلاص، فنقول الحسن ابن علي، الحسين ابن علي، نيجي عند محمد ابن إيش؟ الحنفية، نسبة للمرأة التي تزوجها علي بعد موت فاطمة رضي الله عنها، لأن فاطمة ماتت بعد أبيها بستة أشهر كما بشرها النبي في مرض موته. علي تزوج بعدها بهذه المرأة الحنفية وأنجب منها من؟ محمد ابن الحنفية،
وهو إمام، يعني
وهو إمام ثبت كبير رضي الله عنه. فإذا ده دليل على أن الصديق هو من قاتل المرتدين، فكيف يزعم هؤلاء الروافض أن الصديق ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك عمر رضي الله عنه، عمر كان من ضمن قواد الجيوش اللي قتلت المرتدين، اللي قتلت المرتدين. يبقى ده الأمر الثاني. الأمر الثالث ده الأهم يا إخوة. هؤلاء الذين يزعمون أن علي رضي الله عنه أرضاه كان له حق الخلافة، وهو أحق من أبي بكر وأحق من عمر وأحق من عثمان، وهذا الذي دعاهم لتكفير الصحابة والطعن في الصحابة واتهمهم بالردة، نقول لهم مزاعمكم هذه جميعا فيها انتقاص من قدر علي رضي الله عنه وأرضاه. لماذا؟ لأن الخلافة إن كانت من حق علي كيف يصمت علي على ذلك؟ إذا تتهمون عليا بالجبن والخور وتتهمونه بأنه تنازل عن الحق، ولم تكن هذه من شيمة علي بن أبي طالب أبدا. علي يا إخوة هو بطل المواجهة رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال عنه نبيه يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. من هذا الرجل؟ إنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فده دليل كذب هؤلاء إن الخلافة كانت من حقه وخشي من أبي بكر وعمر. علي لا يخشى في الله لومة لائم، علي ابن عم رسول الله، علي صهر رسول الله، علي الذي بيّن النبي مناقبه رضي الله عنه وأرضاه، فكيف يتنازل عن الحق؟ هذه واحدة. يقولون قوة أبي بكر وقوة عمر في هذا الزمن، طيب إذن اتهم لعلي بالضعف وعلي لم يكن كذلك. ثانيا، علي زوج عمر بن الخطاب من ابنته، فإن كان عمر مرتدا كافرا كما زعم الروافض، هل يحق لمسلمة أن تكون زوجة لمرتد كافر؟ وهل بلغ الخور والجبن بعلي لهذه الدرجة إنه من الخوف يزوج ابنات وفلزة الكابل لعمر بن الخطاب اللي هو في زعم الرافض أنه إيش؟ مرتد. هذه ثانية. لو بحثنا في التاريخ لوجدنا أن أئمة آل البيت جميع أبنائهم أبو بكر وعمر. ارجع كده للتاريخ واقرأ عن سير أئمة آل البيت، كلهم بلا استثناء، حتى من لم يعاصر عمرا ولا الصديق سموا أبنائهم إيه؟ أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر، فمعظم أبنائهم بهذه الأسماء. الله، سبحان الله، ده أنتم زعمتم أن عليا له العصمة وهو معصوم، فكيف لمعصوم أن يزوج ابنته من كافر مرتد؟ وكيف لمعصوم أن يتنازل عن الحق؟ زعمتم أن آل البيت لهم العصمة، وهذا كذب وزور، لأن معناه أن النبوة لم تختم بالنبي محمد، وهذا من أعظم الفرق والأكاذيب على آل البيت. زعمتم أنهم كذلك، فكيف يسمون أبنائهم بأبي بكر وعمر؟ إذن يا إخوة، النصوص ثابتة، ولكن كما ذكرت لكم تنطبق على أصناف معينة، وبينا الإجماعات، وبينا أنها تنطبق على من ارتد بعد موت النبي، كمن ادعى النبوة ومن ترك الزكاة وقالوا لن ندفع الزكاة لأحد بعد رسول الله وجحدوا هذا الباب، تنطبق على من أعلن الإسلام في زمن النبوة وأبطن الكفر والنفاق، ودول النبي علمهم بأسمائهم. تنطبق على الصنف الثالث اللي هو ارتد قبل موت النبي ولم يعلم بأمره النبي، كالأعراب وبعض الأعراب في المدينة. أما أصحاب نبينا المهاجرين والأنصار فهؤلاء مشهود لهم إجماعا بثباتهم على الحق، وأنهم من أهل الجنة بنصوص القرآن والسنة. وبهذا القدر نكتفي لضيق المقام. فبقيت بس مسألة سئلت عنها قبيل الدرس. احنا قلنا طالب العلم لابد أن يأخذ الصحيح، صح؟ الأمر الثاني أنه التنزيل صحيح. طب يا عم الشيخ، البعض قد يذكر بعض النصوص الضعيفة ويبين حالها، واضح؟ وكذلك هناك بعض النصوص الضعيفة اللي بنسميها ضعيف سندا صحيح معنى، فهل يجوز العمل به؟ نعم. يعني إيه؟ يعني إيه صحيح معنى وضعيف السند؟ لما نسمع مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام عند الترمذي، إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، الحديث ده قال معظم العلماء أنه ضعيف سندا صحيح معنى. يعني إيه صحيح معنى؟ يعني السند ضعيف، يعني في رواة الحديث علل معينة جعلت السند أو الحديث ده ضعيفا سندا، إنها معناه صحيح. المعنى الصحيح يعني إيه؟ يعني المعنى المذكور في هذا الحديث يتفق مع قواعد القرآن وأصول السنة ولا يخالف، فيعمل به مع بيان أنه ضعيف. يعني أقول لك هذا حديث ضعيف سندا لكنه صحيح المعنى. جبت منين أنه صحيح المعنى؟ من قول الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من وأنكحوا الأيام من منكم من إمائكم والصالحين من فتياتكم وإمائكم والصالحين منكم، يعني أمر بتزويج الصالح. وفي آية أخرى قال الله تعالى في بيان قضية النكاح ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمن ولعبد مؤمن خير من مشرك، فذكر هنا العبد المؤمن. فإذا نقول لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الوارد عند الترمذي إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه حديث ضعيف السند صحيح المعنى، فيروى ويسرد من بين الناس الحكم الوارد منه إن لما يجي لك من يتقدم لابنتك لابد يكون صاحب دين وصاحب خلق. أيضا من بين هذه النصوص اللي هي ضعيفة في السند صحيحة في المعنى إدراء الحدود بالشبهات، ولأن يخطئ أحدكم في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، فده سند في ضعف إنما معناه صحيح، لأن الإسلام يضرأ بالشبهة، بدليل الحديث نبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في قصة ناعز الأسلامي الذي وقع في الزنا، النبي بدأ يقول لعلك قبلت لعلك فخزت، والراوي حتى قال لمن نقل الخبر هل لا واريته، يعني كنت سطرته وما تكشفش أمره. فده كله معناه ان احنا بندرأ الحد بالشبهة. وشروط الاسلام العظيمة قوي في الشهادة في باب الزنا خاصة الاربع شهود، ويرون ايه؟ كما يرى احدكم المرود يضع في المكحلة والميل يدخل في المكحلة، ده دليل التشدد في هذا الباب. فاذا في بعض النصوص قد تكون ضعيفة سندا لكنها صحيحة من حيث المعنى، تتفق مع اصول القرآن والسنة ولا تخالف، فهذه إن سردناها وبيناها للناس نبين ضعفها مع بيان الأخذ بحكمها لأنها صحيحة المعنى. إضافة للنصوص التي يقول لك مثلا صحيح لغيره وحسن لغيره، لأن في طرق تقويه، فلكن شرط الداعية أو المتكلم أن يبين حال الحديث حتى لا يتوهم الناس صحته سندا، فنبين ضعفه مع بيان حكمه، وهذا من ضوابط العلم ونشره بين الناس، واكتفي بهذا القدر.
طيب ليبي جشفستا ان شاء الله بنيمن دي اكليرون بتشونغزوايزه دي ويدرليغون دس دس شاين ارغومنت دي حديثة دي über dem See des Prophet sallam genannt wurden vorhin, dass der Prophet sallam sagte, meine Ashab, meine Umma werden abgewiesen aus dem See, meine Umma, meine Ashab, meine Usayhabi. Und warum das eigentlich kein Grund ist, zu behaupten, die Sahaba sind alle abgefallen. Die Gelehrten haben die Tawaif, die Gruppierungen, zu 5 Gruppierungen gemacht, die von diesem Haut abgewiesen werden. Und die sind entweder Leute, die tatsächlich den Islam verlassen haben nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, obwohl sie an seinem Leben das Glauben angenommen hatten und haben scheinbar gezeigt. Also die sind tatsächlich Muslime gewesen und die sind abgefallen. Die zweite Gruppierung sind die Heuchler, die sowieso am Leben des Prophet sallam den Islam nie richtig angenommen haben, und Allah Azza wa Jalla hat seinen Propheten ihnen gezeigt, wie Abdullah ibn Ubay ibn Salul und wer mit ihm war. Und die Sahaba haben ihn gefragt, warum tötest du sie nicht? Er sagte nicht, dass die Leute sagen, Muhammad bringt seine Sahaba um, obwohl er wusste, und deren Namen hat er bei Hudhaifa radiallahu anhu hinterlassen, sodass die Sahaba nach dem Tod des Propheten alle kamen und sie wollten wissen, wer sind die? Und er wollte niemanden davon zeigen, außer Umar, er sagt, du gehörst nicht dazu. So die Sahaba, wenn ein Toter zu ihnen gebracht wurde für Janaza, die wissen nicht, ist er gläubig oder nicht. Die gucken immer, hat Hudhaifa auch Janaza-Gebet gemacht für ihn? Wenn ja, das heißt bestimmt Muslim. Wenn Hudhaifa einen Grund findet, um Janaza nicht zu machen, die wissen, der ist bestimmt ein Munafiq, denn er kannte ja die Namen von denen. Die dritte Gruppierung, das sind Leute, die kurz vor dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam den Islam verlassen haben, aber Rasulullah wusste noch nicht von ihnen, die ist gestorben. Und dann waren sie auch an der Zeit abgefallen. Und die vierte Gruppierung sind die Ahlul Bid'ah, diejenigen, die die falschen Glaubenslehren haben, wie die zu der Shia gehören, die Khawarij, die Murji'ah, die Mu'tazila, das sind verschiedene Gruppierungen, einige, die nur noch Koran haben wollen und so weiter. Und die fünfte Gruppierung sind die großen Sünden von dieser Umma pflegen und sich darauf beharren. Bei einigen Gelehrten wird das als eine fünfte Gruppierung genannt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte in einer Überlieferung bei Imam Ahmad von Ibn Umar radiallahu anhu ardah gesagt, es werden von euch Führer geben, die gebeten das Verwerfliche oder die Verlangen von den Menschen, was sie selbst nicht tun. So wer ihnen glaubt in ihren Lügen und er unterstützt sie bei ihrer Ungerechtigkeit, der gehört nicht zu mir und ich gehöre nicht zu ihm, und er wird von meinem See, Al-Kawthar sozusagen, abgehalten an dem jüngsten Tag. Und das ist hier die Einschränkung, die wir kennen, wenn man auf die Führer hören würde. Das heißt, wir haben diese 5 Gruppierungen. Entweder Leute, die nach dem Tod des Propheten Islam verlassen haben, oder sie haben den Nifaq gehabt sowieso und der Prophet kannte sie, oder sie sind abgefallen aus dem Islam, bevor Rasulullah gestorben ist, so er wusste nicht von ihnen. Diese 3 Gruppierungen können alle unter dem Begriff kommen von Ashabi und Usayhabi. Von meiner Umma werden einige Ashab abgewiesen werden, weil Rasulullah wusste nicht, dass sie abgefallen sind. Oder die wahren Munafiqin, aber Rasulullah wollte sie nicht töten, weil die Leute sie halten für seine Umma. Oder die sind nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam abgefallen und Rasulullah hat das nicht gewusst, wie einige, wir haben قلنا منهم مسيلمة ومن
السجاح
والسجاح
والأسود
العنسي
بس ده تاب بعد كده رجع
نعم الحمد لله. So das sind einige Namen von den Leuten. dann blieb für uns Ummati, also Ashabi, Usayhabi, das sind diese Gruppierungen. Aber Ahlul Kabair, diese, die großen Sünden begehen, oder die Ahlul Bida', die Einführungen in dem Glauben haben, die kommen unter dem Begriff Ummati, weil die sind definitiv unter der Umma des Propheten in dieser Dunya, aber im Akhira werden sie abgewiesen. Und dafür haben wir mindestens drei Gründe, um das zu widerlegen. Nummer eins, dass Al-Imam Abd al-Qahir al-Baghdadi, rahimahullah ta'ala, in seinem Buch Al-Farqu bayn al-Firq, der Unterschied zwischen den Gruppierungen, er hat ein Ijma' durch drei Ijma' hat er uns überliefert. Der erste Ijma', dass Ahlus Sunnah definitiv einig sind, dass keiner von den Muslimen, von den frühen Muslimen den Islam verlassen hatte, außer den Beduinen, die ja um die Medina herum gelebt haben. Und die sind die Ersten, die sozusagen den Islam verlassen haben nach dem Tod des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Das sind Ijma' in der Umma und das gehört mit zu den Quellen des Islam. Koran und Sunna und die Einigung der Umma über etwas. Allah sagte, dass im Koran und die Sunna des Propheten, dass seine Umma sich nicht einigt über eine Dalala. So, wenn die ganzen Sahaba oder die Umma einig ist, keiner von den frühen Muslimen hat Islam verlassen, außer die Beduinen, dann ist es tatsächlich so. Und Allah sagt es ja auch im Koran, die Beduinen, die sind schlimmer in Kufr und in Heuchelei. Und Allah Azza wa Jalla sagte über ihnen, die Beduinen sagten, wir glauben. Allah sagte drauf, sag nicht, wir glauben, sondern sag, wir sind Muslime geworden. Weil durch Shahada bist du Muslim, aber der Iman ist noch nicht in euer Herzen reingedrungen. Das ist der erste Ijma. Der zweite Ijma ist, dass alle Muslimen, dass die Umma einig ist, dass die Badr-Schlacht besichtigt haben, dass sie definitiv alle in Jannah sind. Durch den Spruch des Propheten, Allah hat die Teilnehmer an Badr gesehen und er sagte, tut was ihr wollt, euch wurde vergeben. Und Uthman gehörte zu ihnen, weil Rasulullah ihn beauftragt hat, seine Tochter des Propheten, die ja seine Frau war von Uthman, sie zu pflegen, sie war ja krank und deswegen Rasulullah hat die Beute von Badr auch für Uthman gegeben, obwohl er nicht da anwesend war. Der dritte Ijma', dass alle, die Bay'a mit dem Propheten unter dem Baum gemacht haben, dass sie alle definitiv in Jannah sind, durch den Text vom Koran, Allah sagte, Allah ist zufrieden mit den Gläubigen, die dir ihren Eidschwur unter dem Baum gegeben haben. Und das war bei der Abmachung mit den Mushrikin, wo Uthman als Vorsprecher dort war und sie dachten, Uthman wurde getötet. Rasulullah sagt, wer gibt hier Eidschwur für den Krieg gegen den Mushrikin in Mekka? Danach ist Uthman gekommen. Und er ist nicht zum Krieg gekommen, aber alle, die diese Bay'a gegeben haben, Allah ist mit ihnen zufrieden, sie gehen in Jannah und die waren 1400 von den Sahaba. Dazu gehörte Abu Bakr, Umar und Uthman und Ali und die meisten frühen Sahaba und Ansar. Von daher, wir dürfen auf keinen Fall behaupten, dass diese Ashab, das hier gemeint ist, die sind alle abgefallen nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und außerdem jetzt, nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wir wissen, dass es einen Krieg gab zwischen den Muslimen und den Murtadin, die abgefallen sind. Die abgefallen waren wie Musaylim al-Kadhab in Bani Hanif. Tayyib, wer hat sie bekriegt? Ja, das war ja Abu Bakr radiallahu anhu. Und seine rechte Hand, Umar radiallahu anhu und Uthman und Ali. So wie kann es sein, dass wir behaupten, diese sind abgefallen, Murtaddin, und sie kämpfen gegen die Murtaddin? Das geht ja doch nicht. Das eine hat Krieg geführt gegen einen Abgefallenen. Und wir wissen, dass Abu Bakr und die Sahaba gegen diese Schlacht gemacht haben. Und Abu Bakr hatte 11 Armeen vorbereitet, allein für diesen Grund. So, wer waren diese? Taib. Und die sagten dann, nein, die sind abgefallen, weil sie Ali radiallahu anhu arda in seinem Recht von der Khilafa gezogen haben. Ja, sie haben ihn überrumpelt und der konnte ja nichts. Dann sagen wir, wie kann es sein, dass Ali radiallahu anhu, die Khilafa von Abu Bakr und die Khilafa von Uthman, Umar und die Khilafa von Uthman, und das sind schon 30 Jahre sind vorbei, über 30. Über 38 Jahre fast war Ali radiallahu anhu der eigentliche Kalif und er hat nur seinen Mund zugehalten. Warum? Weil Ali radiallahu anhu ein Feige wäre? A'udhu billah. Wenn er recht hätte, er hätte es nicht zugelassen, dass all diese Zeit nichts gemacht wurde. Taim. Das heißt, sie beleidigen Ali radiallahu anhu arda mit dieser Aussage. Und dann, und ich brauche nicht jetzt Ali zu beschreiben, wer Rasulullah sein Mut beschrieben hat. Er sagte, ich gebe diese Flagge bei der Schlacht von Khaybar, ich gebe diese Flagge einen Mann, der Allah und seinen Propheten liebt. Und ihn liebt auch Allah und seinen Propheten. Und Allah wird durch ihn den Sieg geben. Rasulullah hat ihn so oft so gelobt. Und er ist nicht einer, der die Wahrheit dann verheimlichen würde. Zusätzlich dazu, Ali radiallahu anhu hat seine Frau, seine Tochter zu Umar radiallahu anhu verheiratet. So wenn Ali radiallahu anhu in Umar als ein Abgefallen sieht, wie soll Ali radiallahu anhu seine Tochter zu einem Kafir geben? Das geht ja doch nicht. Zweitens, wir wissen, dass er laut deren Aussagen die Isma hätte. Unfehlbar. Wie kann dann der Unfehlbare seine Tochter jemandem anderen geben? Die haben behauptet, ja, aber der war unterdrückt. Das heißt, wir beschreiben Ali radiallahu anhu mit Angst und Schwäche. Und das ist eigentlich auch nicht in deren Vorstellung möglich. Außerdem, Ali radiallahu anhu arda, Ali radiallahu anhu arda, beziehungsweise Ahl al-Bayt, alle ihre Nachkommenschaft von Ahl al-Bayt, die meisten von denen heißen alle Abu Bakr und Umar. Warum müssen sie den Namen nehmen? Nennt jemand von uns seinen Namen Abu Lahab, Abu Jahl? Keiner macht es. So, warum soll Ali radiallahu anhu seine Nachkommenschaft diese beiden Namen geben? Und von daher, diese Sache ist Alhamdulillah ta'ala für jene, die korrekte Methoden verwenden, nach der Wahrheit zu suchen, ist klar und deutlich bi'idhnillahi ta'ala. Letztendlich, eine letzte Sache, der Sheikh Barakallahu fi hat auf eine Frage geantwortet. Wir haben gesehen, man darf im Umgang mit Sunnah immer ein Hadith sahih verwenden und dann richtig übertragen. Manchmal allerdings kann sein, dass Gelehrte oder Imame so einen Hadith da'if verwenden, wenn die Bedeutung vom Hadith authentisch ist. Das heißt, wir haben einen Hadith vom Prophet sallallahu alaihi wasallam, wo er gesagt hat, wenn jemand zu euch kommt mit dessen Glauben, mit dessen Glauben und Tugend und Charakter ihr zufrieden seid, dann verheiratet ihm eure Tochter. Dieser Hadith ist da'if, überliefert bei Tirmidhi, aber ist da'if. Aber letztendlich, dass ich meine Tochter an jemanden verheirate, der Glaube hat, hat Allah im Koran eh gesagt. Allah sagte erstmal wegen dem Iman, und verheiratet eure Töchter nicht den Ungläubigen, bis sie glauben, denn ein gläubiger Diener, Sklave, ist besser als ein Muschrik, selbst wenn er euch gefällt. Und bezüglich auf die Charakterzüge und so weiter, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und verheiratet eure Töchter an den Rechtschaffenen von ihnen. Und daher bleibt es halt die Rechtschaffenheit von der Tugend und der Glaube, beide Charakterzüge, die im Koran oder eigentlich im Koran genannt wurden. Und dieser Hadith ist zwar da'if, aber bestätigt diese Bedeutung und deswegen durfte man ihn verwenden. Und Allah Azza wa Jalla weiß am besten. Wir begnügen uns mit diesem Teil. Hatta nachrush qabla ma yudrikna al-adhan.
Inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Bis zum nächsten Mal, inshallah. Der Sheikh, der hat mit uns, inshallah, vor. Der hat mit uns vor, inshallah ta'ala, noch ein Seminar zu machen, demnächst. Und wir planen, inshallah, etwas Schönes gemeinsam.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.